Radio Okapi.
Bolamu na banso bozili baku ya kolanda sango na biso onkota la Lingala ya lelo ata ekolo mokote ekoki kotongama na bozangi bolingo ya tombwa ya makanisi wana maloba mangaite kasi maloba tope makanisi ya baepisi kopo ya ekolo omatali maimalekaki na maponami kati na yokoli yebisi ya momosalamine eye Kobanda miyazomi na mwambe kino miyatuku ibale na ibale ya sanza eye ekosale maawa na Kinshasa likindo monene po ya kolandela mambi mabikela mingi penza ya zamba kuna bakoluka biyano pelo lenge ya komatisa misala miye. Kati na sango eye tokolanda pembela ya episikopo ya Manono omatali mayema koleka na boloko enene ya Kongolo oituka ya Manyema simamo atango nde tokolanda maso na bulai. Batata, ba mama, bandeko, mbote na bino banso moto hako mipesa na kanyaka akufanda onda kuwangaite. Tope na lifalanse, celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Liloba ezwami na buku ya nzembo to psaume mokapo kama moko na moko eteni ya sambo. Yango mbela ya baepisikopo ya lisangali ya bango ya ekolo momosalami ne ipo ya kolobela maponami. Sima ya kotala maema longo banite oeleko ya maponami. Mingi na lipinga ya balandeli misalami na senko SSC baepisikopo ya yamba katoliko bandimisite ekolo na biso ezwami na kobanga ata ekolo mokote ekoki kotongama na bozangi bolingo ya ntombwa ya makanisi basuki wana basengeli susu na misalami sengeli baye bazali na etinda ya kulandela kimia bosembo pe boyokani ya baso kosale la bwanya pe mayele po ya kotonga kongo ya sika na bomoko pe kimia. Engumba Kinshasa eko yamba kobanda miyazomi na mwambe kino miyatuku ibale na ibale eye likindo ya misala po ya kolobela bazamba na likanisi ya minister eko yenge la kabikela misala miye mikani kobongisa boyenge li ya zamba pe komatisa misolo matali zamba po ya nkita ya ekolo na lisungi ya babemba ni kotanga mwangu eko landela kabazamba misala miye mikani pe kobundisa bobola na mambi mabema ima kouta kana mbongwa na ya tango. Oetuka ya Manyema kompani ya makele punya kasese mining PKM na bukuse euti kotia mikoloto na buku ya manaka na bakabila ya punya pelubutu po ya boko mwango ya mbote bati ya mikoloto misala ya mabongisi ya manaka maye mikambe maki na ministre omatali makele oetuka oboso ya masangapo ya tombwa ya etuka kati na mibu mitano kompani eye ezumikano kotanga kosala boko milu lulupo ya ntombwa ndakisa kotonga boko bisale lindenge na ndenge. Sango ya Florence Kizalunga epesa mina Greta Lulendo.
Misala miabokeli kaede charge misale maki kobanda mwazomi na moko kino mwazomi na motoba ya sanze ya yambo omobuko to ibale na tuku ibale na inei ote ya institut mbengu. Maître Eloi Budibula aibisite kompani PKM enzimi kosalisa misala ya bazongo. Pite elo banzela pe lisusu misala ya komatisa kitape bilanga. Omayematali bokoko bango babanzi kolandela bilenge pe basim. Kasi na bambula mitano miye mizali koya balengeli kopesa ba bourse na bana ya punya koto yoko na tukumi bale na mitano pote baye kola misala miye kompani ekuba senga. Societe civile ezaki na misala miango pe basepela ki mingi na mabongisi ma kompani PKM. Mwana mboka Jean-Claude Belebe Langoi ayebisite bango bayi societe civile bazali na esengo makasi pambate kompani nzike iyaka opunya kozwa kita ya bango kasi balobela kata misala miye bakoki kosa la pona bakabila na biso te. Kasi lelo kompani iye PKM yambo babanda kuzwa kita bakanisi na ino kokela yoko kae de charge. Ministre ya tali mambi mama banga matalo oetuka asepeli pe asengi bobele botosi ya mibeko miye mitali mambi mama banga matalo. Mwala mboka John Darabu wabakisi kolobaete kompani iso ekoluka kuzwa kita umabele mabango masengeli yambo kokela yoko kae de charge elongona bakabila na bango.
Toka isika na ituka ya Tanganyika wapi bakangemi ya boloko enene ya Kongolo bako bika na Nkokoso ekasi episkopo ya diocese ya Kongolo oyo azwama kikuna nde apesi sango ye atomboli mongongo pote bakangemi basungama baike kati na bango bakangemaka utokala pe bakosambisa makate bango basengite babatika boye yebisi moto moko kati na boloko sango ya Paulin Munanga na yo Alpha Mpwasa.
Episkopo ya diocese ya Kongolo amemelaki bato ya boloko biloko. Pe mwana mboka Oscar Ngoi wa Panga atalaki bongo lolenge boloko monene ya Kongolo ezali. Pe ya bwaki mbela na bato bon santé, basunga bongo bato baye bazali okati ya boloko. Pe alobili susute, bato ya boloko bazangi mai ya kosukola pe ya komela. Bazana esika ya kosala zongote pe boloko esengeli kobongisama. Asengi na bafandi ya Kongolo basunga baye bazali na boloko. Komemela bango biloko ya kolia, mai ya komela, sabuni na bilamba. Pe mangomba misusu esengeli kosala se bongo. Sangwe kouta kaka na esika oyote, boloko ya Kongolo ezali lelo bongo na bato tuku mitano na minei. Mwasi moko pe bana misato. Bango nyoso balala kase na mabele, pe basali laka bongo mai ya salite ya libulu pene ya boloko. Sango esusu ebisite, bato zomi bazali na bokono ya pulu pulu pe bokono bisusu. Kasi boloko ezangi esika ya kozwali sali sinatango ya bokono. Bazangi bongo minganga pe mafulume. Etongami na mobun koto yoko, nkama libwa tukumi sato na mwambe, pe esengela kiko yamba bato nkama. Boye ba ete, boloko monene ya Kongolo ebongisa maki bongo po na mbala liboso, omobun koto mi balena zomi na minei na lisungi ya MONUSCO.
Oba sango esusu na Nord Kivu bakambi bakabila leka tuku mitano bazwi mikano ya komipesa po ya koluka kimya pe kotombola mabongisi ya kimya po ya koluka boyokani na bondongwani kati na bakabila. Batiaki mikoloto mwa mosala misato na Goma kati na yoko mokanda ya boyokani obosukisi yoko likindo ya mikolo mibale likindo liye lengela maki na barza intercommunautaire na lisungi ya MONUSCO. Denise Lukeso po ya bolaibwa sango.
Masolo nazalaki benda bika penza na likita eye esengisa ki bakambi tuku mitano na mitano ya ba komunote etniki ya Nord Kivu pe ya bituka misusu. Nasuka ya masolo eye bakambi baye bamonisa ki mikakatano zomi na libwa po na kimya pe kofanda elongo na kimya na etuka eye kati na yango mangomba esima mandoki. Na kopesa eyano na likambulie bakambi bana bazwa ki mikano sambo kati na yango bandimi kolendi sabo moi malamu kati ya masanga na kosale la mayele na kimia na kosilisa matata na nzela ya masolo. Lisusu kosenga na misala ya leta basala misala na bangobo elungobani. Kotombo la mayele pona kobundisa maloba ya koyina pe ya lokuta. Boye baete sima ya masolo e ya mikolomi bale bakambiba na bazwa kipe mateya na mayematali misala ya PDDRCS bokeli pe bisika bizwami mangomba esima mandoki pe lisusu na tina ya ezalela ya bomoto. Likita liye ekutani na mbongwana ya MONUSCO oyo ezali kosalema. Utogoma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Na Kasai Oriental, basi tuku mibale bakambi bazwamaki na mosala misato na likindo omatali kozongisa sango kolanda na mwango ya kimya bokengi na mosala ya mwasi. Likitali elisalemaki na ndako bakobenga kampo ingongo na boko bamama baituka monene ya Kasai kouta oekolo Amerika. Tina kuboka mbela na bamama pote bami pesa na misalami ya bango peko sala mosala elongo po ya bulamu ya baso pe mingi bulamu ya bango mei. Na Sud Kivu baimboka ya teritwa ya Kale bako kima na Lushebere po ya kukene na manga pe Bujuki. Nantina masasi mabeta maki katikati na baimboka kati na masanga ya batomboki ba maimai pe banyatura. Boko bato bazokaki ongambo ya batomboki. Societe civile ya Kale esengi na mokambi misala ya mapinga sokola de Nord Kivu na mokambi etando ya tuku misato na isato ya mapinga kotinda ba FRDC obitano biso bizwami na maboko ya batomboki na teritwa ya Kale po ya kobikisa baimboka. pepo ya kosukisa na Ituri. Société civile ya territoire ya Djugu esengi na mbula matari ya ekolo kozongisa bokonzi ya leta pe kotambusa na lombango mwango DDRCS oetando eye. Mekomi ye mitalisa makina yoko lipinga ya MONUSCO okati ya bokuta nibosale makina Fataki po ya kolandela misala ya bango yango na ntina ya kolengela komilongola ya etinda ya ONU eye kobatelaka bakima bitumbaleka bankoto kama sambo. Talaka suka sango na biso ya lelo matondi na Polidor Basunga, Dieudonné Nyangasa, Jean-Claude Tiala, Willem Lungamba, Mimi Kindu, Bay Basunga kibiso nzela ya Masini, matondi na Alain Hung, Mushins, pe Viki Odiambala, Bay Basunga kibiso po ya kolengele sango, matondi pe na bino Bay Banso, Bolanda kibiso.